Hebreo toko faraky amby folo. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fa ny hona ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny mpino taloha. Finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka t'izay zavatra hita maso no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanorany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina, ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany, na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hihiaran'ny fahafatesany, koa dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohan'ny namindrana azy dia nambara fa nankasitran'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany no asamby fiara hamonjenany ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra mbola tsy hita. Koa izany no nanamelohany an'izao tontolo izao, sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga hankany amin'izay tany ho azony ho lova, dia niainga izy na dia tsy fantany aza izay halehany. Finoana no nivahinianany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona, mitoetra anday mba amin'ry Isaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena hahazo ny tanàna misy fanorenana izy, ka Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Ary na isara azy dia finoana koa no nandraisany hery hanana anaka rehefa nitsahaja azy izy, satria nataony fa matoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa avy tamin'ny iray izay efa toy ny maty no niaviany maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa mbola tsy nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho tanany izy. Ary raha toa ka nahatsiary ny tany ny alàna izy dia ho nahita fotoana hiverenany. Fa amin'izany dia nitsara lavitra noho iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanina, satria efa nanamboatra tanana ho an'ireo izy. Finoana no nanolorany Abrahama ny Isaka raha nozahany toetra izy. Eny, ny zanany lahy tokana no natolotra ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilazana hoe:
avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao.
Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana na dia ny maty aza. Ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Finoana no nitsofany Isaka rano an'i Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Finoana no nitsofany Jakoba rano ny zanak'i Josefa roalahy rehefa ho faty izy, sady nivavaka izy no niankana tamin'ny lohan'ny tehiny. Finoana no nilazany Josefa ny fialan'ny zanak'Israely rehefa ho faty izy, ary nanafarany ny amin'ny taolany. Finoana no nanafenany ray aman-dreny Mosesy azy telo volana raha vao teraka, satria hitany fa zaza tsara tarehy izy ary tsy natahorany nididin'ny mpanjaka. Finoana no nandavany Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny farao rehefa lehibe izy, nifidy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra mantsy izy, toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsinan'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoa ny Egipta, satria nijery lavitra ny valisoa izy. Finoana no nandaozany any Egipta, ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandremany ny Paska sy ny famafazana ny ra, fa ny rao hamono izay lahy matoy Israelita ilay mpandringana. Finoana no nitanany ranomasina mena toy ny mandia tany maina, fa mba nandramany Egiptianina izany ka voatelina ireo. Finoana no nampirodina ny manda an'i Jeriko rehefa nihodidinina hafitoana. Finoana no tsy nahafaty an'i Rahaba janga niaraka tamin'ireo tsipino, satria nandray ny mpisafo tany tamin'ny fihavanana izy. Ary inona koa no holazaiko? Fa olany ny andro raha milaza ny amin'ny Gideona sy Baraka ary Samsona sy Jeftao ary koa i Davida sy i Samuel ary ny mpaminany izay nanresy sy fanjakana tamin'ny finoana, ny asa tamin'ny fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny afo midedadeda afaka tamin'ny lelan'ny tsabatra, raha nalemy dia noahatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady ka nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Nisy ve hivavy nandray ny azy efa maty tamin'ny fananganana azy ho velona indray, nampijalijaliana ho faty ny sasany, nefa tsy nentina nao izay hahafahany mba hahazoany fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany dia niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoro hambato izy, notsofana, nampijaliana, novonoina tamin'ny sabatra, nirenireny tafy hoditrondro sy hoditrosy, tsy nanana na inona na inona, ory, fadiranovana. Nefa izao tontolo izao dia tsy mendrika ho nitoerany akory, nirenireny tany an-tanin'ny efitra izy, tany an-tendrombohitra, tany an-joy ary tany an-davatany. Ary ireo rehetra ireo, na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy mba nandray niteny fikasana. Fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa eo koa isika.